สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะทำสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สองผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันให้พี่น้องฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ผมหายหน้าหายตาไปพระเจ้าได้ทำอะไรบ้างในหมู่บ้านที่เราได้ไปบุกเบิกคริสตจักรนั้นแล้วก็อยากจะนำสองอย่างนี้มารวมกันว่าพระวจนะของพระเจ้ากับประสบการณ์ชีวิตมันเป็นจริงได้ยังไงผ่านทางสิ่งที่จะแบ่งปันนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันจากพระวจนะตอนที่เราได้อ่านแล้วก็ได้ร้องเมื่อตอนต้นนะครับก็คือ2โครินธ์บทที่4ข้อ16ถึง18เลยนะครับโดยที่หัวข้อของวันนี้ก็คือหัวข้อเห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อนะครับไม่สังเกตนะผมไม่ได้ใช้คำว่ามองด้วยสายตาแห่งความเชื่อนะผมใช้คำว่าเห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อนะครับโดยที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะดูด้วยกันนะครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจเรายังไงในสัปดาห์นี้นะครับถ้าต่างคนต่างอ่านมันจะมีหลายเวอร์ชันหน่อยนะครับผมก็เลยเอาขึ้นสไลด์ให้แล้วนะครับถ้าเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับอ่านไปก็สังเกตไปด้วยนะครับว่ามันมีตัวหนังสือสีแดงๆมันน่าจะบ่งชี้อะไรนะครับหนึ่งสองสามให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดให้เราได้เข้าในความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขออธิษฐานที่พระองค์จะทรงโปรดให้เราได้เข้าใจการดำเนินชีวิตในโลกนี้มากขึ้นผ่านทางการเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อขออธิษฐานที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังในการดำเนินชีวิตที่มุ่งตรงไปยังสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนไว้เพื่อสำหรับเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องเคยท้อใจไหมครับถ้าใครเคยท้อใจไม่ต้องยกมือนะครับทำไมเราท้อใจอะไรเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในความท้อใจของเราส่วนมากเราท้อใจเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังจริงไหมครับสิ่งที่เราตั้งใจทำมันไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังเราก็ท้อใจอาจารย์เปาโลเขียนจดหมาย2โครินธ์นะครับเพื่อหนุนใจพี่น้องเกี่ยวข้องกับความท้อใจถ้าเราอ่านในตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่6เราจะเห็นว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือชาวยิวส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่นี้น่าท้อใจไหมครับพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์กับไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้พระอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมาย2โครินธ์นะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่า2โครินธ์มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างนะผมก็ทำเป็นคำคล้องจองนะครับสามหัวข้อใหญ่ๆถ้าจำคำคล้องจองนี้ได้ก็จะจำสองโครินได้นะครับลองดูซิพี่น้องจะจำได้ไหมเนาะงานรับใช้ถวายพันธกิจสิทธิอัครทูตนะนี่งานรับใช้ถวายพันธกิจสิทธิอัครทูตนะครับนี่คือสามเรื่องใหญ่ๆของพระธรรมสองโครินพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ16ถึง18เลยนี่นะครับอยู่ในช่วงสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังเน้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อกับงานรับใช้งานรับใช้พระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่แต่ว่ามนุษย์กับเลือกที่จะไม่ตอบรับแผนการของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะท้อใจนะครับแต่อาจารย์เปาโลทำไมไม่ท้อใจแล้วก็เขียนจดหมาย2โครินธ์บทที่4บอกพี่น้องบอกว่าอย่าไปท้อใจด้วยนี่และนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับว่า อะไรเป็นเหตุทำให้อาจารย์เปาโลไม่ท้อใจอะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่ท้อใจเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอาจารย์เปาโลนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของคริสเตียนเราก็ว่าได้ใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนกับฮีโร่บางคนที่อยู่สูงเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงอาจารย์เปาโลมีสายตาแห่งความเชื่อนะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ท่านตั้งใจแต่ท่านก็ไม่ท้อนะครับผมพูดอย่างนี้เพราะผมกำลังจะมาเปรียบเทียบตัวเองว่าผมก็ไม่ใช่เปาโลสิ่งต่างๆถ้าไม่เป็นไปตามที่ผมคาดหวังผมท้อใจยกตัวอย่างนะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากที่สิงคโปร์ในปี08ช่วงนั้นผมก็รู้แล้วว่างานหลักของผมก็คือร่วมบุกเบิกคริสตจักรที่อำเภอสันป่าตองร่วมกับอาจารย์ชัยยันพี่มาเกรตต้อมและแอมนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านหนองหวายสิ่งที่ผมอยากจะเห็นผมก็อยากจะเห็นคริสตจักรที่ใหญ่โตสวยงามมีสมาชิกมากมายเข้ามานมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรไหมครับนี่คือสิ่งที่เห็นเมื่อกลับมาในปี08มีที่ดินว่างๆอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็มีสมาชิก2ตัวแรกนะสมาชิก2ตัวนี้มันก็มาทุกวันเลยนะครับผมก็ไปที่สถานที่แห่งนี้ก็เกือบทุกวันนะครับในใจก็คิดมันจะเป็นไปได้ยังไงว่านะหน้าที่หลักก็คือบุกเบิกคริสตจักรร่วมกับทีมงานนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนี้นะผมบอกตามตรงนะครับผมไม่มีความเชื่อพอที่จะมองเห็นสิ่งที่มากกว่านี้ทุกวันมาก็มาคิดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าตรงนี้มันจะเป็นโบสถ์ได้ยังไงมันจะเป็นพันธกิจได้ยังไงนึกไม่ออกจริงๆนะครับแค่เห็นแค่นี้ก็ท้อใจเพราะว่าผมมองด้วยสายตาแห่งโลกถ้าเราจะสร้างคริสตจักรเงินจะมาจากไหนนะสิ่งที่คิดก่อนอย่างแรกนะเราไม่คิดถึงผู้เชื่อก่อนนะคิดถึงเงินก่อนนะคริสตจักรที่เคยสนับสนุนก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคริสตจักรแม่คริสตจักรลูกกันเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะสนับสนุนเรื่องของการซื้อที่ดินและอาคารได้เราจะทำยังไงขณะที่เรามีสิ่งที่คาดหวังไว้แต่สิ่งที่เห็นนั้นกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคาดหวังนั้นพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงการมองของผมจริงๆเพราะว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้มองด้วยสายตาแห่งโลกแต่ท่านมองด้วยสายตาแห่งสวรรค์และเป็นเหตุที่ทำให้ท่านไม่ท้อใจพระวจนะของพระเจ้าตอนที่เราได้อ่านไปนั้นเป็นสิ่งที่เตือนใจผมให้เห็นว่าโลกนี้กับพระเจ้ามองไม่เหมือนกันผมอยากให้เราสังเกตนะครับว่า3ข้อนี้นะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือคู่ตรงข้ามนะครับลองดูซิว่ามันมีคู่ตรงข้ามอะไรบ้างนะครับลองดูข้อ16 17 18เห็นคู่ตรงข้ามไหมครับทำไมจะต้องมีการเล่นคู่ตรงข้ามใน3ข้อนี้เพราะว่าผู้เขียนต้องการที่จะตอกย้ำว่าการมองด้วยสายตาแห่งโลกมันตรงกันข้ามกับการมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อสายตาของโลกคือสิ่งที่คนทั่วไปเห็นต่างจากสายตาจากสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นเปาโลใช้คู่ตรงข้ามทั้ง3ข้อนี้เตือนใจเราให้เราเห็นไม่เหมือนกับที่โลกเห็นแต่ให้เราเห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อเราจะมีโอกาสได้ค่อยๆดูหัวข้อนี้ไปทีละข้อด้วยกันนะข้อแรกนะครับในข้อที่16เราเห็นไหมครับว่ามีคู่ตรงข้ามอะไรบ้างอ่านด้วยกันอีกครั้งดีไหมครับ1 2 3 เห็นคู่ตรงข้ามไหมครับภายนอกตรงข้ามกับอะไรครับภายในนะครับทรุดโทรมจำเริญนะครับอันนี้คือคู่ตรงข้ามในข้อแรกอาจารย์เปาโลก็รับใช้นะครับประกาศแล้วก็ถูกข่มเหงแล้วก็พยายามนำคนให้มาได้ยินข่าวประเสริฐนะครับแต่ก็ถูกข่มเหงแล้วก็อ่อนแรงถ้าเป็นเรานะครับเราก็คงจะท้อใจนะครับแล้วก็ถ้าเรามองแบบโลกเราก็คงจะท้อใจแต่ว่าอาจารย์เปาโลก็พบกับความจริงว่าสิ่งสำคัญที่มันสิ่งที่มันสำคัญกว่าสิ่งที่เห็นได้ภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่ภายในที่มันจำเริญขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เองอาจารย์เปาโลก็หนุนใจให้เราเห็นในไม่ใช่เห็นนอกนะเห็นในแปลว่าเห็นคุณค่าชีวิตภายในเห็นในคือเห็นคุณค่าของชีวิตภายในขณะที่อาจารย์เปาโลถูกข่มเหงนะครับพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ในบทต้นๆนะครับว่าอาจารย์เปาโลถูกทุบตีเกือบตายแต่ท่านเองไม่ท้อแท้ท่านไม่ล้มเลิกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทีมรับใช้ของเรานะครับก็มีด็อกเตอร์ชัยยันอันนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะครับทุกคนก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่นะครับอาจารย์มาร์กาเร็ตนะครับแล้วก็ผมแล้วก็มีครูต้อมครูแอมนะครับที่หมู่บ้านหนองหวายอำเภอสันป่าตองทีมนี้ก็เป็นทีมที่เห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทีมก็หนุนใจซึ่งกันและกันให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับเวลาเรามีประชุมกรรมการคริสตจักรอันนี้ถือว่าเป็นประชุมกรรมการคริสตจักรนะถึงแม้เรายังไม่มีตัวอาคารอะไรก็แล้วแต่เราก็เชื่อว่ามีคริสตจักรแล้วนะผมก็ไปกระซิบกับต้อมนะครับนี่คือครูต้อมนะครับไม่รู้ชี้ได้ว่าครูต้อมนะครับบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะผมก็จะแซวกันอย่างนี้นะคือด้วยสายตาของเราอย่างนี้นะดูไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นคริสตจักรได้ยังไงแต่ว่าทีมทั้งทีมเราก็หนุนน้ำใจว่าเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตานะแต่เราต้องเห็นด้วยความเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือเราเริ่มต้นที่ตัวบุคคลเราเริ่มสอนพระคัมภีร์เด็กๆนะครับช่วงนั้นก็มีเด็กมาเชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นเข้ามาเชื่อพระเจ้าปัญหาก็คือยังไม่มีผู้ใหญ่เข้ามาเชื่อเลยแม้แต่คนเดียวอย่าลืมนะว่าทำงานในหมู่บ้านนะครับการที่ผู้ใหญ่จะมาเชื่อพระเยซูแล้วก็หยุดไปวัดนี่เรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็ทำพันธกิจไปนะครับหลายปีนะครับไม่มีผู้ใหญ่มาเชื่อเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าเราก็ไม่หยุดเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในสำคัญกว่าอยู่ข้างนอกคริสตจักรจะมีอาคารหรือไม่ยังไม่สำคัญคริสตจักรจะมีเงินถวายมากเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ในการลงทุนในตัวบุคคลนะครับเราจัดวันแม่นะครับเราไปที่ออบขานนะครับแล้วก็เชิญแม่นะครับที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบว่าหลายคนก็สนุกสนานมากแล้วก็ให้ลูกที่เป็นคริสเตียนมีโอกาสได้ไปกราบแม่ที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแม่บางคนนะครับสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่เคยสัมผัสความรักแบบนี้มาก่อนแล้วก็บางคนก็ร้องไห้นะครับในที่นี้มีบางคนมาเป็นคริสเตียนแล้วนะแต่บางคนก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นคริสตจักรแล้วทั้งที่เรายังไม่มีอาการของตัวเองเราก็ใช้บ้านของอาจารย์บรูซนะครับในการที่จะนมัสการพระเจ้าสิ่งที่เราทำก็คือการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตจากภายในทั้งที่สิ่งที่อยู่ภายนอกเราไม่พร้อมเลยธรรมชาติสอนเราใช่ไหมครับว่าเปลือกมันมักจะหุ้มสิ่งที่สำคัญอยู่ภายในตลกแค่ไหนถ้าเราซื้อผลไม้มาแล้วเราเลือกที่จะกินเปลือกมันแล้วก็โยนสิ่งที่สำคัญข้างในทิ้งไปตลกแค่ไหนถ้าเกิดเรากินทุเรียนแต่ทุเรียนอย่าไปกินเปลือกมันนะครับเราอยู่ในยุคสมัยที่ตลกนะครับเพราะว่าเราชอบเปลือกมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าเรากินส้มนะเราเอาส้มเนื้อข้างในโยนทิ้งไปแล้วเราเอาเปลือกใส่ปากเกิดอะไรขึ้นครับ หลายคนก็เริ่มเบะหน้าเลยนะครับขมนะครับจริงๆก็ไม่แปลกใจที่ชีวิตของเราก็ขมในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเราเลือกที่จะกินเปลือกมากกว่ากินสิ่งที่อยู่ข้างในเราให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ภายนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายในคุณค่าที่เราให้ก็เป็นคุณค่าแบบจอมปลอมเราคงเคยอ่านบทความใช่ไหมครับบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยมีแรงกดดันจากสังคมสูงกว่าสมัยก่อนๆเพราะโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกครั้งที่ไปอ่าน Facebook อดไม่ได้ที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เกิดความกดดันโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวชีวิตก็ขมเมื่อเรากินสิ่งที่มันเป็นเปลือกแทนที่จะกินสิ่งที่อยู่ข้างในเรารู้ไหมครับว่าวัยรุ่นมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายปีละกี่คนประมาณ20ล้านถ้าจะตีเป็นวันนะครับก็ 54,795 คนต่อวันถ้าจะตีเป็นชั่วโมงนะครับ 2,283 คนต่อชั่วโมงถ้าจะตีเป็นนาทีนะครับ38คนต่อนาทีพยายามฆ่าตัวตายถ้าจะตีเป็นวินาทีทุกๆ2วินาทีจะมีคนพยายามฆ่าตัวตาย1คนนี่คือวัยรุ่นในปัจจุบันเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะความกดดันความรู้สึกล้มเหลวการดูถูกการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่เก่งไม่สวยไม่สำเร็จความรู้สึกแบบนี้เกิดเพราะอะไรเพราะโลกนี้กำลังหลอกให้เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นเปลือกนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้าเน้นย้ำเราว่าสิ่งของที่มีค่าอยู่ที่ข้างในสิ่งที่อยู่ภายนอกมันทรุดโทรมไปแต่สิ่งที่มันสามารถจำเริญขึ้นใหม่ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในเราพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ข้างในในพระธรรม2โครินธ์นะครับก็พูดถึงในบทที่4เนี่ยนะบทเดียวกันนะครับก็พูดถึงพระเจ้าได้ใส่ของมีค่าไว้นะไม่ใช่ใส่ในตู้เซฟอย่างดีไม่ได้ใส่ในอะไรเครื่องโถหรือที่เก็บอย่างดีนะแต่พระเจ้าใส่ของมีค่าไว้ในภาชนะดินภาชนะดินของพระเจ้านะครับก็บางลูกก็อาจจะสวยหน่อยนะครับบางลูกก็อาจจะสมบูรณ์นะครับใส่น้ำได้นะครับแต่ว่าภาชนะของพระเจ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นภาชนะที่แตกหักหม้อดินที่มันแตกนะครับไม่มีใครเขาเก็บนะครับถ้าเกิดเราไปที่ลำปางนะครับหรือว่าเส้นจากนี้ไปสันกำแพงจะมีศูนย์เซรามิกหลายศูนย์ใช่ไหมครับเราเดินเข้าไปดูเถอะหม้อไหนที่มันแตกๆเขาเอากองๆไว้ไม่มีใครเขาเก็บมาโชว์ใช่ไหมครับเขาจะเก็บเฉพาะอันที่มันพอใช้ได้นะครับชีวิตของผู้เชื่อก็ส่วนมากเป็นหม้อหายดินที่มันแตกหักแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้มอบของมีค่าในภาชนะดินใส่ไว้ในหม้อนั้นของมีค่าในภาชนะดินหมายถึงอะไรบางคนบอกว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแต่ถ้าเราดูในบริบทเป็นเรื่องพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่นั่นเองพระเจ้ามอบพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐไว้ในผู้เชื่อที่เปรียบเสมือนกับหม้อดินแตกๆหักๆทำไมเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกเรามาดูข้อที่2ด้วยกันนะครับให้เราอ่านพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับ1 2 3สังเกตข้อนี้นะครับว่ามีคู่ตรงข้ามอะไรบ้างนะครับเจอไหมครับอะไรนะทุกยากคู่กับอะไรครับศักดิ์ศรีมีแค่ไหมมีอีกไหมครับประเดี๋ยวเดียวกับถาวรหมดหรือยังครับเล็กๆน้อยๆคู่กับมากหาที่เปรียบไม่ได้โอ้เยี่ยมมากนะครับนี่คือคู่ตรงข้ามในข้อที่17นะครับอาจารย์เปาโลนะครับบอกว่าความทุกข์ยากของเราเนี่ยมันประเดี๋ยวเดียวนะมันเทียบอะไรกับศักดิ์ศรีถาวร ที่มากมายเหนือขนานับนะครับอ่านแล้วเหมือนกับเปาโลโอ้เปาโลนี่ทันสมัยเนาะสงสัยเปาโลเป็นพวก positive thinking เนาะนะความทุกข์ยากของเราแป๊บเดียวนะนิดเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะครับอาจารย์เปาโลไม่ใช่พวก positive thinking นะครับ positive thinking เป็นแนวคิดที่ดีนะครับช่วยเหลือคนในระดับพื้นได้นะแต่มันช่วยเหลือในระดับลึกไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมามีหนังสือเกี่ยวข้องกับ positive thinking ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีหนังสือที่ออกมาต่อต้านการคิดแบบ positive เขาบอกว่าหนังสือนั้นชื่อว่าเดี๋ยวนะผมนึกชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกนะแต่ว่าเป็นหนังสือ negative thinkingเขาบอกว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการคิดเชิงบวกแบบตื้นๆเพราะถ้าเราคิดเชิงบวกแบบตื้นๆมันไม่ได้แก้ไขปัญหาระดับลึกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดเราต้องคิดแบบเนกาทีฟที่มันสร้างสรรค์และมันจึงจะสามารถที่จะสร้างอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลเป็นพวกโพซิทีฟทิงกิ้งหรือเปล่าอาจารย์เปาโลเป็นพวกคิดบวกหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อาจารย์เปาโลเป็นพวกคิดถูกไม่ใช่คิดบวกคิดบวกเป็นเรื่องพื้นนะครับถ้าเราไม่สบายไม่ไรเดี๋ยวก็หายนะมันเหมือนกับเอาพลาสเตอร์ไปแปะตอนที่เราเป็นโรคอะไรที่มันรุนแรงใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลไม่ใช่มองความทุกข์แบบตื้นๆแบบ positive thinking ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายนะ เราต้องคิดบวกถ้าเราคิดบวกทั้งวันเราก็บวกถ้าเราคิดลบทั้งวันเราก็ลบนี่positive thinking แบบนี้นะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์บ้างนะแต่มันตื้นๆอาจารย์เปาโลก้าวข้ามการคิดบวกลงลึกไปยังการคิดถูกคิดตามพระวจนะของพระเจ้าพ่อแม่ลูกเนี่ยมองไม่เหมือนกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆนะการกินข้าวกินผักใช่ไหมพ่อแม่ก็จะมองอีกอย่างนึงลูกก็จะมองอีกอย่างนึงเรื่องเรียนใช่ไหมครับสำหรับพ่อแม่ก็มองอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกก็มองอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกการกินผักการเรียนเป็นสิ่งที่จะต้องเลี่ยงแต่สำหรับพ่อแม่การกินผักการเรียนเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านโลกกำลังหลอกเราให้มองความทุกข์แบบผิวเผินโลกกำลังหลอกให้เรามองความทุกข์แบบเด็กๆเหมือนกับกินผักถ้ามีความทุกข์เราต้องเลี่ยงแล้วเราเห็นว่าเรามักจะมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเราพยายามเลี่ยงความทุกข์เพราะเราหลอกตัวเองจริงๆก็ไม่ได้หลอกตัวเองโลกมันหลอกเราก่อนนะแล้วเราก็หลอกตัวเองแต่ผมอยากจะหนุนใจแล้วนะครับอย่าหลอกตัวเองที่จะพยายามเลี่ยงความทุกข์ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราปฏิเสธความทุกข์ไม่ได้เราอาจจะป้องกันให้ดีที่สุดที่จะไม่เกิดความทุกข์อย่างไม่จำเป็นแต่ความทุกข์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราหลายครั้งเราตอบสนองความทุกข์ด้วยการปลงด้วยการปฏิเสธด้วยการแยกตัวแต่พระเจ้าอยากให้เรามองลึกไปกว่านั้นความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เชื่อที่เราจะต้องผ่านไม่ใช่ที่เราจะต้องเลี่ยงทำไมเราจะต้องผ่านความทุกข์เพราะมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั่นคือศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายหาที่เปรียบไม่ได้เพราะอาจารย์เปาโลในข้อ17นี้กำลังหนุนใจเราให้เห็นลึกหมายถึงเห็นคุณค่าของความทุกข์ระดับลึกนั่นเองความทุกข์ไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะต้องเลี่ยงแต่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ประโยชน์จากมันอย่าให้ความทุกข์ตีเราให้เจ็บเปล่าๆหลายครั้งแล้วโดนความทุกข์เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนายจ้างที่โหดเหี้ยมใช้เรากดขี่เราทุบตีเราจนเจ็บแล้วเราก็ปล่อยให้ความทุกข์นั้นทุบตีเราเจ็บเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์จากมันให้เราใช้ความทุกข์เป็นอุปกรณ์เพื่อเราจะเติบโตในความเชื่อให้เราใช้ความทุกข์ที่เราจะเห็นคุณค่าสิ่งที่มันเหนือจากโลกนี้ เราเคยไหมครับที่บางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีความทุกข์มากเป็นช่วงที่มืดแปดด้านเป็นช่วงที่เราดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแต่พอเราไปฟังเรื่องของคนที่เรารู้จักนะครับว่าเขาทุกข์มากกว่าเรานะเราก็รู้สึกเออของเราก็สบายสบายนะก็ไม่ถึงขนาดของเขานะก็ยังพอได้นะความทุกข์มันไม่ได้มีระดับความเข้มข้นในตัวของมันเองนะความเข้มข้นของความทุกข์มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเปรียบความทุกข์นั้นกับอะไรจริงไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็เป็นช่วงที่ชีวิตส่วนตัวผมก็ถือว่าประสบกับความทุกข์มากในช่วงปี2013นะครับช่วงนั้นก็ค่อนข้างทุกข์ใจแล้วก็เครียดแล้วก็ท้อแท้นะครับก็มีปัญหาหลายด้านนะการเงินนะมีบางช่วงที่ตอนนั้นช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนที่จะคลอดลูกนะครับเงินในกระเป๋าหมดเลยนะครับเงินใน ATM ก็หมดเหลือไม่กี่บาทนี่นะแต่ว่าจะต้องคลอดลูกช่วงนั้นก็เราก็หนักใจนะครับงานรับใช้ก็ไม่ค่อยเกิดผลสุขภาพก็ไม่ค่อยดีความสัมพันธ์ก็มีปัญหาผมก็ท้อใจนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่กอริเอกำลังคลอดไม่ใช่กำลังคลอดกำลังท้องลูกคนที่สองนะก็ไปหาคุณหมอสุปรียาใช่ไหมครับฝากท้องไว้ที่นั่นนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอัลตราซาวด์นะครับคุณหมอที่ทำหน้าที่อัลตราซาวด์ก็สังเกตนะบอกว่าผนังท้ายทอยหนาผิดปกติก็เลยต้องส่งมาที่อาจารย์หมอสุปรียาอ่านอีกครั้งนึงอาจารย์หมอก็เลยบอกเอาไงอย่างนี้ต้องตรวจเลือดนะครับก็เลยตรวจเลือดเบื้องต้นนะครับค่าของการตรวจเลือดออกมาเราก็เป็นค่าที่ต่ำมากต่ำมากหมายถึงว่ามีโอกาสสูงมากในการที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมผมจำค่าไม่ได้ว่ามัน1ต่ออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็น1ต่อ250อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดปลอดภัยมันคือ1ต่อหลายๆแสนหรือ1ต่อ1ล้านอะไรประมาณนี้นะถ้าผมพูดผิดต้องถามอาจารย์หมออีกทีนึงครับแต่ว่ามันออกมาประมาณ1ต่อ250ก็ช็อกเลยนะผมมีญาติที่เขาเป็นดาวซินโดรมนะผมรู้ว่ามันลำบากแค่ไหนนะทุกวันนี้น้องคนนั้นนะอายุเกือบจะ30แล้วนะครับไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ตัวเขาสูงกว่าผมแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าเป็นดาวซินโดรมแล้วก็พ่อแม่ต้องอุ้มเขาจากบ้านลงมาที่เตียงนอนเตียงนอนเขาก็เพราะเขาเปิดร้านด้วยเขาก็เอาเหล็กมากั้นเป็นคอกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็อาบน้ำป้อนข้าวนะเกือบ30ปีนะทุกวันแบบนี้นะเหนื่อยขนาดไหนผมรู้คนที่รู้จักผมพอได้ยินข่าวนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยเอาออกเถอะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะเอาออกเถอะเพราะเขารู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะดูแลลูกที่เป็นแบบนี้กอเลียก็ทุกข์ใจมากแล้วก็ร้องไห้นะครับผมรู้เลยนะว่าจะเจออะไรถ้าเกิดว่าลูกคลอดออกมาบางคนก็บอกว่าเอาออกเลยนะแต่ว่าผมกับกอเลียก็อธิษฐานแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าพระเจ้าจะอนุญาตให้เรามีลูกที่เป็นดาวซินโดรมจริงๆนะเราจะเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะเลี้ยงดูได้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในช่วงนั้นนะช่วงที่เราทราบผลการตรวจเลือดนะปัญหาเรื่องงานนะจิบจิบจริงไหมปัญหาเรื่องการเงินจิบจิบปัญหาเรื่องการรับใช้จิบจิบเวลาเราเจอความทุกข์อะไรที่มันใหญ่กว่าสิ่งที่เราเผชิญปัจจุบันนะพอเราเปรียบเทียบนะครับบางครั้งเราจะตกใจว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันทุกข์เนี่ยมันจิบจิบเท่านั้นเองอาจารย์เปาโลอยากให้เรามองเห็นความทุกข์ลึกลงไปความทุกข์ของเรามันจิบจิบเมื่อเทียบกับศักดิ์ศรีถาวรนิรันดร์มากหาที่เปรียบไม่ได้ความทุกข์ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นอุปกรณ์ ที่เราจะต้องใช้มันให้เกิดความเชื่อที่เข้มแข็งในชีวิตของเราความเชื่อนั้นกลายไปความทุกข์ที่ผมกับกอเลียร่วมกันผ่านก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราทั้งสองคนได้เติบโตในความเชื่อกับพระเจ้าด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ผลการตรวจเลือดแบบครั้งที่สองนะครับเราส่งเลือดไปตรวจที่กรุงเทพนะครับก็ผลก็เป็นเขาเรียกอะไรมีความเสี่ยงต่ำนะครับและนี่คือน้องรินนะครับคำถามก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตัดสินใจเอาออกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตัดสินใจเอาออกถ้าผมมองด้วยสายตาแห่งโลกผมก็เอาออกนะแต่ที่ผมจะพลาดไปก็คือลูกสาวที่น่ารักถ่านกับเพชรเหมือนกันยังไงคนที่เรียนเคมีก็จะรู้ว่าวัตถุธาตุเหมือนกันก็คือคาร์บอนใช่ไหมครับถ้ามันเหมือนกันเนี่ยสำหรับชายหนุ่มที่จะไปมั่นหญิงสาวนะครับแทนที่จะซื้อแหวนเพชรนะครับเราซื้อถ่านไปก็ได้นะครับแบกไปสัก 2-3 กระสอบนะครับดูดีนะครับแต่มันต่างกันยังไงมันต่างกันที่อุณหภูมิแรงกดดันและระยะเวลาถ้าอุณหภูมิต่ำความกดดันความกดดันน้อยระยะเวลาสั้นๆเราก็เป็นถ่านแต่ถ้าอุณหภูมิสูงแรงกดดันมหาศาลระยะเวลายาวนานเราก็กลายเป็นเพชรพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นเพชรไม่ใช่เป็นถ่านอะไรล่ะที่จะทำให้เราเป็นเพชรอุณหภูมิแรงกดดันระยะเวลาถ้าเราท้อเราเป็นได้แค่ถ่านถ้าเราผ่านเรากลายเป็นเพชรถ้าเราท้อเราเป็นได้แค่ถ่านถ้าเราผ่านเราเป็นเพชรอาจารย์เปาโลหนุนใจให้เรามองความทุกข์ระดับลึกเพราะว่ามันเทียบกับศักดิ์ศรีมากมายถาวรหาที่เปรียบไม่ได้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับ1 2 3สิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจในข้อต่อมานะครับอยู่ในข้อที่18นะครับผมอยากจะให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทที่4ข้อ18 1 2 3โอเคอยากให้เราสังเกตอีกนะครับคู่ตรงข้ามมีอะไรบ้างครับอะไรนะครับไม่ยั่งยืนกับอะไรครับถาวรนะครับมีอะไรครับสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นหมดหรือยังครับหมดแล้วมั้งอันนี้ดีกว่าเล่นเกมใหม่นะลองนับคำว่าเห็นว่ามีคำว่าเห็นกี่ครั้งอ่ะหกนะคำว่าหกครั้งด้วยกันนะครับคำว่าเห็นหมายถึงอะไรเห็นในแง่ของอาจารย์เปาโลคงไม่ใช่เป็นภาพที่มันสะท้อนเข้าไปในเรติน่าของเราใช่ไหมครับเห็นในที่นี้หมายถึงอะไรเห็นคุณค่านั่นเองเราไม่ได้เห็นไม่ได้หมายความว่าตาระบอดแต่เราไม่ได้เห็นหมายถึงว่าเราไม่ได้ให้คุณค่านั่นเองนี่เป็นเรื่องของการให้คุณค่าการอุทิศชีวิตของเรากับสิ่งที่เราให้คุณค่านั้นสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของการให้คุณค่าในชีวิตของเราโลกก็หลอกให้เรานั้นเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ๆพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ไกลๆอาจารย์เปาโลหนุนใจให้เราเห็นแบบไกลๆนั่นหมายถึงว่าเห็นคุณค่าของแผ่นดินของพระเจ้าหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเป็นนิรันดร์ชีวิตฝ่ายโลกนี้ก็สำคัญนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ เรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเรื่องของชีวิตนิรันดร์ศักดิ์ศรีของโลกเป็นสิ่งที่อะไรนะหวานหอมน่าปรารถนาคนที่จะโพสต์ Facebook ก็จะคัดเลือกภาพที่ดีที่สุดนะถ่ายมา500รูปก็จะเลือกรูปที่ดีที่สุดมุมที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของโลกเป็นสิ่งที่หอมหวนน่าปรารถนาพอเราโพสต์ไปแล้วนะครับทุกๆ15วินาทีเราจะกลับไปมองในสิ่งที่เราโพสต์ว่ามีคนกดไลค์ไหมมีคนคอมเมนต์ไหมเพราะว่าศักดิ์ศรีของโลกเป็นสิ่งที่น่าหอมหวนน่าปรารถนามนุษย์ก็พยายามหาศักดิ์ศรีของโลกมีใครจำได้ไหมครับว่าเหรียญทองโอลิมปิกฟิสิกส์ในปี2010คือใครจำชื่อได้ไหมครับแชมป์ฟุตบอลโลกปี1986จำได้ไหมครับดาราออสการ์ปี2009จำได้ไหมครับจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกทำไมเราจำไม่ได้ก็เราไม่สนโลกก็เป็นแบบนี้นะครับต่อให้เรามีศักดิ์ศรีของโลกยังไงก็แล้วแต่นะโลกเขาไม่สนหรอกครับโลกเขาไม่สนหรอกครับเดี๋ยวเขาก็ลืมต่อให้เรามีศักดิ์ศรีของโลกนี้มากแค่ไหนก็แล้วแต่นะเขาอาจจะชื่นชมกับเราระยะหนึ่งนะแต่เขาไม่สนหรอกครับเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วเป็นเหมือนแกะไม่ใช่หรอมองอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆสั้นๆให้คุณค่าของสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆเรารู้ใช่ไหมครับว่าแกะมันสายตาสั้นวิธีการที่มันจะมีชีวิตอยู่รอดคืออะไรรู้ไหมครับตามตูดเพื่อนก็มันเห็นไกลๆไม่ได้ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีตามตูดเพื่อนนะถ้าก้นของเพื่อนอยู่ตรงไหนก็เดินตามนั้นนะแล้วเดี๋ยวมันรอดได้นะโลกก็เป็นแบบนั้นนะโลกก็พยายามนำให้เราเดินตามตูดของมันชื่อเสียงเงินทองความมั่นคงความสนุกสนานเขาบอกคนไทยมี4สอหรือ5สอไม่รู้เนาะสนุกสะดวกสไตล์เอ้ยสบายสตางค์แล้วเขาบอกถ้าเป็นผู้ชายสตรีด้วยใช่ไหม5สอใช่ไหมครับเราสนใจสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเราสนใจสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้เรื่องฝ่ายวิญญาณมันดูไกลๆนะเหมือนกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นคำสอนของคริสเตียนเรื่องความบาปการอภัยโทษชีวิตนิรันดร์โอ้ยไกลตัวสวรรค์โอ้ยเอาตรงนี้ให้รอดก่อนเราสนใจแค่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราเป็นเหมือนแกะที่มองอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราเป็นคนที่มองไกลๆเห็นแบบไกลๆยังไม่เห็นแค่ใกล้ๆอย่ามาเอาแค่ชีวิตรอดในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงนี้คำว่า there กับ here ต่างกันตรงไหนจริงๆมันต่างตรงที่ตัว t เท่านั้นเองนะพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจแล้วหนุนใจเล่าว่าสิ่งที่เรากังวลอยู่ในตรงนี้มันก็สำคัญนะคนต่างชาติเขาก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่นะแต่ว่ามันมีสำหรับผู้เชื่อมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเจ้าของพระเจ้าหนุนใจนะครับถ้าเราสนใจ there นะพระเจ้าจะรับผิดชอบ here ตรงนี้ด้วยถ้าเราสนใจ there แผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะรับผิดชอบ here ตรงนี้ด้วยพระเจ้ารู้ว่าเราเผชิญอะไรพระเจ้ารู้ว่าเราทุกข์แค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงท้าทายเราให้ไปไกลกว่า here ให้ไปถึง there สมัยผมที่ตอนที่เมื่อกี้ที่เกิดให้ฟังนะครับว่าปี2008นะครับผมมาที่เชียงใหม่เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะทำพันธกิจคริสตจักรในหมู่บ้านนะครับสิ่งที่เห็นก็คือไม่มีทางเป็นไปได้ปี2010นะครับเราก็เริ่มสำรวจความเป็นไปได้นะครับนี่อาจารย์ดร.ชยันนะครับก็ลงไปเดินดูสถานที่นะครับไอ้ที่ผืนนั้นน่ะที่มีสมาชิก2ตัวแรกมันมากินหญ้าอยู่ทุกวันเลยนะในสุดเราก็เริ่มก่อสร้างนะครับปี2011ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างปลายปี2011เราก็เริ่มพันธกิจเด็กชื่อว่าโรงเรียนบ้านเด็กดีแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน2เมษายนปี2012เป็นการนมัสการครั้งแรกในหมู่บ้านจำได้ไหมครับก่อนหน้านั้นเราเอารถปิกอัพ 2-3 คันนะครับขนผู้เชื่อจากหมู่บ้านหนองหวายสันปะตองขับมาที่เวิร์คคลับแลนด์เพิ่งเป็นบ้านของอาจารย์บรูซแล้วก็ใช้สถานที่นั้นในการนมัสการไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเรานมัสการนอกหมู่บ้านใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรากำลังสรรเสริญพระเจ้าในหมู่บ้านซึ่งอยู่ข้างๆวัดนั่นเองนะอยู่ข้างๆวัดหนองหวายเลยนะครับแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำท่ามกลางคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ตอนผมเรียนศิลปะก็ได้เรียนศิลปะแขนงหนึ่งนะครับชื่อว่าศิลปะภาพมายาหรือว่าศิลปะภาพลวงตาศิลปะแขนงนี้ก็ง่ายๆนะศิลปินมีหน้าที่ลวงตาหรือพูดง่ายๆก็คือชี้นำการเห็นของคนให้เห็นตามสิ่งที่เขาต้องการจะให้เห็นนี่คือศิลปะภาพลวงตานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ ใช้วิธีเทคนิคต่างๆที่จะลวงตาเราสองเส้นนี้อะไรมันบานออกข้างบนไหมถ้าเราดูตามสายตานะบานไหมบานนะอันนี้เอียงไหมเอียงใช่ไหมครับจริงๆมันไม่เอียงนะ เส้นสีฟ้าข้างในกับข้างนอกอันไหนยาวกว่ากันข้างในใช่ไหมครับจริงๆมันเท่ากันเอาไว้บรรทัดมาวัดมันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ จริงๆผมก็ทำเส้นนี้นะผมก็ก๊อปจากอันหน้าไปใส่อันหลังนั่นแหละนะก๊อปแล้วก็เพสนะจริงๆมันเท่ากันนะครับทหาร3คนคนไหนใหญ่ที่สุดตัวข้างในใช่ไหมครับเฮลิคอปเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสีฟ้าหรือสีแดงยาวกว่ากันนี่คือการเห็นการเห็นมันลวงกันได้เราถูกหลอกให้เห็นได้ศิลปินมีหน้าที่แค่หลอกเราให้เห็นตามสิ่งที่เขาอยากจะให้เห็นพูดง่ายๆตาของเราถูกหลอกให้เห็นตามที่ผู้หลอกหลอกให้เราเห็นที่สำคัญก็คือเราก็เห็นอย่างนั้นและเราก็เชื่ออย่างนั้นเราอยู่ในยุคที่พระคัมภีร์บันทึกว่ามีผู้ล่อลวงกำลังลวงตาเราให้เห็นเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเห็นพระวจนะของพระเจ้าใน2โครินธ์บอกว่าส่วนคนไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ทำใจของเขาให้มืดบอดเพื่อไม่ให้เขาเห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าพระของยุคนี้หรือเราอาจจะบอกว่าผีมารซาตานกำลังลวงตาของคนที่ไม่เชื่อที่จะไม่เข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราถูกหลอกให้มองโลกเราถูกหลอกให้มองสิ่งต่างๆอย่างที่ตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้าและเราเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นเราเริ่มเห็นสิ่งความการสิ่งอำนวยสะดวกความสิ่งอำนวยความสะดวกกลายเป็นเครื่องยกฐานะเราเห็นข้าวของเงินทองมีค่ามากกว่าผู้คนเราเห็นความสำเร็จทางโลกโดยไม่สนใจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราเริ่มเห็นการคดโกงกลายเป็นโอกาสเราเห็นการทำตามใจกลายเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราเห็นความบาปกลายเป็นทางเลือกในการให้รางวัลชีวิตตัวเองไม่ต้องแปลกใจถ้าการเห็นแบบนี้จะนำชีวิตของเราให้ทุกข์มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยปัญหาความขมขื่นและความทุกข์เพราะเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นให้เรากลับมาที่พระวจนะของพระเจ้า แล้วก็เริ่มที่จะเห็นสิ่งต่างๆด้วยสายตาแห่งความเชื่อให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์จาก2โครินธ์บทที่4ข้อ16ถึง18เป็นคำหนุนใจของอาจารย์เปาโลที่สถานการณ์ของท่านเองนั้นไม่ดีเลยแต่อาจารย์เปาโลไม่ท้อใจและเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อหนุนใจพี่น้องที่จะไม่ท้อใจแต่ที่จะมองหรือเห็นสิ่งต่างๆด้วยสายตาแห่งความเชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าหลายกลับไปในสัปดาห์นี้ใคร่ครวญและทบทวนพระวจนะของพระองค์และเราจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการเห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ